Drumul spre o viață mai bună. Drumul spre iubire. Drumul spre pace. Drumul spre înțelegere. Drumul spre fericire. Drumul spre înțelepciune. Drumul spre cer. Drumul spre veșnicie. Drumul spre Damasc. Cu pastorul Nicu Butoi.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o ediție specială. Mă aflu la Atlanta, la sediul Jesus Market și în această ocazie, poate și în întâlnirile viitoare, voi avea o serie de discuții cu pastorul Nicu Butoi despre teme importante ale zilei. Sunt lucruri cu care cei mai mulți ne confruntăm, biserica se confruntă, poate încă nu are cele mai bune răspunsuri și poate nu există răspunsurile ideale. Dar cel puțin suntem într-o tensiune pentru a căuta adevărul, pentru a căuta răspunsurile și vom încerca în această întâlnire și în alte ocazii să ne apropiem de cele mai urgente, de cele mai adânci dileme cu care se confruntă credinciosul de astăzi, de orice culoare confesională și, în plus, bisericile. Poate că cel mai bun punct de plecare este o discuție despre un proiect. Este un proiect care se întinde ca o umbrelă asupra multor oameni, asupra multor credințe, asupra multor continente. Este un proiect care dorește să vorbească despre o evanghelie prezentă tuturor celor care sunt însetați după vestea cea bună. Așadar, bine v-am găsit, bine ne-am reîntâlnit.
Mulțumesc, mulțumesc foarte mult.
Și cred că ar fi bine să lansăm multe alte subiecte pe care le vom discuta astăzi și în alte ocazii, plecând de la un proiect, proiectul acesta Jesus Market. Care este, până la urmă, publicul țintă al acestui proiect?
Dăm voie, înainte de a răspunde la întrebarea ta, să îmi exprim bucuria mea pe baza unui text în care Iisus spune: am dorit mult să mănânc Paștele ăsta cu voi. Eu am dorit mult să te am pe tine într-o emisiune de genul ăsta. Te urmăresc mai de multă vreme și îmi place foarte mult, merge la suflet felul cum tu abordezi lucrurile și contez foarte mult pe maturitatea ta, pe viziunea ta și de asta trăiesc o bucurie în momentul ăsta când sunt intervievat de tine. Și de fapt nu este neapărat un interviu, ci mai degrabă o deschidere a sufletului nostru, prin care am mare încredere că Dumnezeu va ajuta pe mulți oameni să poată să spună: aha, ceea ce mi-ar face mare, mare bucurie.
Deci avem multe dileme de lămurit.
Da, mă bucur. Așadar,
cui se adresează?
Revenind la Jesus Market, sigur că întrebarea este publicul țintă.
Da.
Publicul țintă este cel exprimat în Apocalips capitolul 14. Am văzut un înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică să o vestească. Și acum e publicul țintă. Tuturor locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi, oricărui norod. Nu am o categorie de vârstă, o categorie religioasă sau un anume grup în mintea mea, pentru că am ajuns la trăirea aceasta că, de fapt, Evanghelia nu are vârstă, nu are clasă. Nu există nimeni, absolut nimeni sub ceruri în care Evanghelia n-ar avea o lucrare deosebit de frumoasă de făcut. Așa că, într-un fel, tragem în întuneric. Am dat drumul în aer acestor lucruri cu rugăciunea ca Dumnezeu să le ducă acolo unde știe că vor ajuta spre bine oamenilor. Acesta ar fi publicul nostru țintă. E adevărat că sunt tras în toate părțile și îmi zvâgnește sufletul că îmi dau seama de diferența de preocupări dintre generații, spre exemplu, și chiar acum când noi stăm aici, tu ai văzut ce praf este în sala de sport, acolo unde a fost deja construit probabil unul din cele mai frumoase studiouri de televiziune care o să avem noi, o să fie aici la Atlanta. În spatele acestui proiect sunt aceiași oameni. John Tampa, Gabi Dan, sunt câțiva entuziaști din adunarea noastră, dar și echipa de tineri de la Media, condusă de Emi Pleșcan, Cătălin Ciuhat și ceilalți prieteni care sunt aici. Dorința noastră este ca să și specializăm puțin lucrul acesta, funcție de diversele categorii, spre exemplu, Evanghelia veșnică la care am făcut referire, tradusă pe înțelesul generației tinere, tradusă pe înțelesul generației secolului 21, ținând cont de aceste lucruri și am mare așteptări de la Dumnezeu în direcția aceasta că va ridica oameni, oameni care să poată să răspundă acestor lucruri. Totdeauna strigăm, El ne-a învățat lucrul ăsta. cere de la Dumnezeu lucrător pentru secerișul lui și sunt convins că se vor ridica oameni care vor răspunde.
Am început cu această întrebare pentru că în discuțiile noastre vom radiografia în profunzime, nu numai publicul țintă, dar ne vom gândi în aceleași măsură și la modul în care se construiește limbajul. Ne vom gândi la faptul că în biserică nu mai există un singur public țintă. Dacă se poate vorbi, sunt mai multe publicuri, sunt mai multe segmente de vârstă, oameni
de
cu diferite nevoi. Dincolo de acest aspect, lăsând deoparte granițele bisericii, în afară sunt oameni cu alte așteptări, cu alte nevoi, cu alte probleme. Deci ne adresăm, vrem nu vrem, vorbind despre vestea cea bună, despre Evanghelia aceasta, care în principiu trebuie să se adreseze tuturor, fără graniță, fără culoare confesională, fără culoarea pielii, fără vârstă. Dar dacă este coborâm în realitatea cu care noi ne confruntăm și dacă este facem apel la lucrurile tehnice pe care le învățăm, știm că nu ne putem exprima tuturor în același timp, ubi et orbi. Deci nu putem avea o umbrelă atât de largă încât să-i cuprindem pe toți. Și dacă vom înțelege care sunt etapele la care se află diversi credincioși, dacă vom înțelege care sunt confruntările cu care dorm și trăiesc vârstnicii și tinerii, dacă vom înțelege ce se întâmplă în interiorul bisericii, dar în egală măsură ce se întâmplă în afara bisericii, atunci ne dăm seama, cred, că suntem în mijlocul unor provocări pe care, dacă le înțelegem bine, vom fi copleșiți. Trăim o perioadă a istoriei în care oamenii sunt tot mai puțin dispuși să înțeleagă. Limbajul care se folosea înainte ajunge la unele urechi, pe altele le găsește acoperite, surde, și biserica se confruntă la ora actuală cu această dificultate de a penetra categorii tot mai largi. Există o canonizare a discursului.
Da, ești foarte pe temă, ești pe subiect. Alvin Toffler spune că analfabetul secolului 21 nu va fi cel care nu știe să citească.
Citește și nu înțelege.
Ci cel care refuză să înțeleagă.
Deci sau nu poate.
Înțelege sau nu poate, este limitat. Aș reveni la acest lucru. Dacă mi îngăduie o spovedanie către tine și publicul nostru iubit, pentru mine Evanghelia face parte din categoriile marilor lucruri comune, cum ar fi aerul, cum ar fi apa, cum ar fi dragostea. Acestea sunt valori care nu au bariere în omenirea noastră. Și Evanghelia, în starea ei în care a adus-o Mântuitorul între noi, este ceva asemănător cu apa de viață. Deci nu se poate concepe biologicul pe pământ fără elementul apă sau aerul, de asemenea. Așa trebuie să fie Evanghelia.
Dar
este, chemarea noastră, cea despre care ai vorbit tu, ca în momentul în care omul din fața mea este obiectul preocupării mele, să-mi dau bine seama ce limbă înțelege omul ăsta, că nu e același lucru, care este preocuparea, setea lui, problema lui. Și am văzut că sub și doar sub călăuzirea Duhului Sfânt, aceea e umbrela despre care spuneai tu, această umbrelă care înconjură pământul nostru ca atmosfera, într-adevăr, include absolut pe toți. Am observat în anii de călătorie în câmpul Evangheliei că, de fapt, acolo, pe loc, Dumnezeu îți dă lumina, metodele, mijloacele de a traduce local și situațional Evanghelia. Călătorind eu în tren cu doi oameni atât de diferiți, un creștin palestinian și un doctor musulman. Și am rămas zguduit, cutremurat, cum s-a putut imediat din aceeași sursă a pornit în două direcții atât de opuse și de diferite și a avut impact Evanghelia, fără să știu asta, n-aș putea să descriu mecanismul, sau, dar am văzut
dar
impactul.
Dar această lucrare a Duhului Sfânt, foarte oportună în momentul potrivit,
da.
Este o lucrare care se adresează unui individ anume sau, în egală măsură, este utilă și pentru biserică? Bine. Sau se întâmplă și pentru biserică?
Mă așteptam să întreb lucrul ăsta și nici nu ai apucat să întreb și am știut că întrebi asta. În primul rând, lucrarea Duhului Sfânt se ocupă de lucrător. Primul lucru. Intenționez să scriu două, trei articole sub titlul Doamne, învață-ne să lucrăm. Dacă eu nu am trăit și nu am fost obiectul lucrării Duhului Sfânt întâi, înainte de a veni în fața ta aici, spre exemplu, acum, chiar actual, degeaba voi încerca să devin instrumentul Duhului Sfânt într-o lucrare în care am refuzat să fiu pregătit și tratat pentru lucrul acesta. chiar dacă nu am înțeles tratamentul, dar Domnul mi-a spus ce fac eu, tu nu înțelegi acum, dar ține minte bine treaba aceasta, pentru că o să ai nevoie de ea chiar după colț. Așadar, cred că primul obiectiv al Duhului Sfânt este instruirea și câștigarea bisericii pentru lucrul acesta. Apoi, prin ea, lucrând pentru ceea ce noi numim în afara bisericii, care, de fapt, este un termen care ar trebui rediscutat.
Este doar o paranteză în discuția noastră.
Da.
Dar mă întreb dacă, în privința metodelor de evangelizare, dacă în metoda de a aborda lumea, poate să vină la un moment dat și un sfat în care să ni se spună, nouă tuturor, taie și mănâncă. Iar noi să considerăm că această metodă este atât de inovativă, atât de excentrică în raport cu vechile obiceiuri, încât să spunem, repet, în privința metodei,
e clar.
E altceva. E o mâncare prea tare sau prea necurată.
Încât să luăm pe Dumnezeu de revere și să-i spunem, păi ce faci? Adică mie, dar eu n-am mâncat în viața mea așa ceva. Eu n-am folosit această metodă niciodată. Noi nu am mers pe drumul ăsta niciodată. Referirea ta este la Fapte, capitolul 10, care este atât de semnificativ, încă nu a fost explorat de ajuns și probabil că uneori nu-l explorăm pentru că doare. Chiar ascultam pledoaria unui om care a trăit experiența schimbării și a spus, zice, îmi dau seama că asta trebuia să întâmple cu 30 de ani. Nu s-a întâmplat. Și spun și de ce nu s-a întâmplat. Am simțit că schimbare însemnează durere și pentru treaba aceasta sunt mulți oameni astăzi pe stradă fără dantură din cauza că nu au vrut să sufere durerile. Iar cei care au dantura bună, mă rog, exceptând acel 1%, niciunul din ei nu a fost scutit de dureri. Și lucrul acesta se aplică foarte, foarte profund la opera Duhului Sfânt. Produce durere așa ceva. Am ascultat un cetățean care a vorbit pe un ton foarte înalt cu mine o oră și 10 minute. Ăsta a fost strigătul lui. Ceva se schimbă și am spus așa este. Ceva se schimbă și doare. Și doare foarte tare. Dar dacă nu se schimbă în viața mea, eu n-ar trebui să am impertinența de a cere omului din fața mea schimbarea câtă vreme eu am refuzat-o.
Dar noi nu putem cere schimbarea. Aceasta este o lucrare tainică a Duhului Sfânt.
Eu știu că este așa, dar eu când vorbesc cu tine și îți prezint ceva din Evanghelie, eu practic te solicit pe tine să-ți revizuiesc sau să-ți schimb părerea și să vezi dacă nu cumva este așa. N-ar trebui să avem niciodată impertinența să cerem libertate religioasă în afara frontierelor bisericii, libertate pe care nu o oferim în interiorul bisericii. Cum am auzit foarte bine un eclesiastic spunând de la amvon, e democrație în țară, dar nu este în biserică. Păi în biserică ce este? Este dictatură sau ce este în biserică?
Este disciplină. E,
disciplină se numește.
Da.
Bun, păi atunci dă voie și ție să fii disciplinat în cazul ăsta din exterior. Cu alte cuvinte, există o relație sfântă și supravegheată de însuși Dumnezeu, ca în afara noastră să nu se întâmple niciodată altceva care n-a avut loc mai întâi în lăuntru nostru.
A fost doar o paranteză în discuția noastră, dar întorcându-mă la prima întrebare, care este publicul țintă și simplificând oarecum lucrurile, noi ne putem gândi că există oameni înăuntru și în afară. Nu este cea mai bună imagine pe care o putem folosi,
asta
dar
este.
Se folosește da. Și e ușor de înțeles. Ne putem gândi la oameni conservatori și liberali, fiecare cu obiceiurile sale, fiecare cu așteptările sale sau nevoile sale. Ne putem gândi la generația tânără sau la cea în vârstă. Ne putem gândi la oamenii care sunt deschiși către Evanghelie, către noi sensuri, către noi adevăruri de profunzime, dar ne putem gândi și la oameni care sunt închistați, sunt tradiționaliști.
Da.
Ne putem gândi la oameni care acceptă noul și la oameni care sunt resentimentari și își aduc aminte că în viață X sau Y au făcut niște greșeli la care nu se vor mai întoarce vreodată, dar le țin vii în minte. Ne putem gândi la câteva mari categorii de public. Sau ne putem gândi la oamenii care sunt în interior și cei care sunt în afară, dar sunt în alte biserici, nu neapărat lumea, în sensul de cei care nu au niciun Dumnezeu.
Da.
Și poate că ar trebui să le luăm pe rând și să facem câteva incursiuni, pentru că până la urmă nu este vorba doar despre un proiect Jesus Market. Proiectul acesta se naște, are viața lui, are o identitate. Dar dacă ar fi să sondăm lucrurile în profunzime și să vedem care este temeiul biblic, atunci putem discuta despre o formulă biblică care poate să fie replicată și în orice alt proiect. În primul rând, publicul țintă. se află în interior sau în afară? Da. Cum dialogăm cu cei de aceeași culoare confesională? Cum trebuie să ne adresăm celor care sunt în alte biserici?
Îmi place spovedania foarte mult și uneori îmi lipsește ocazia, dar acum o am. În urma multor evanghelizări, dacă nu cumva de fiecare dată, am auzit același cuvânt. Poate spus așa nuanțat, dar esența aceeași. Și cuvântul a fost acesta. Frate, ce ne spuneți nouă? Ce a fost pentru lumea asta? A fost pentru noi treaba asta, domnule. Și am spus, nu ne împiedică nimeni, în primul rând, să luăm pentru noi lucrul acesta. Am încredere în conținutul Evangheliei acesteia veșnice, care este apa aceea limpede, cum e cristalul, care iese din tronul lui Dumnezeu. Am încredere în ea, în Dumnezeu care ne-a dat lucrul ăsta și ne-a spus că El este apa vieții, în Domnul Hristos. Am încredere că în egală măsură vindecă, dă viață chiar omului, indiferent dacă se găsește el într-o anumită formulă denominațională sau pe nicăieri, să zicem. Sau diverse culori denominaționale. Un evanghelist, cel care poartă Evanghelia veșnică, nu ar trebui să fie deosebit că este de vreo nuanță denominațională. Ar trebui să fie ascultat pe o scenă undeva. Și tu când ieși afară și te întreabă cineva ce părere ai, ce fel de evanghelist a fost ăsta care a venit aici? Și tu spui, păi, dar există mai multe feluri de evangheliști? Evanghelist înseamnă Evanghelia. Și asta e tot. Evanghelia e una singură. Nu are cum să fie această... putem să întrebăm de diverse înțelegeri denominaționale, tradiționale, teologice, sociale, culturale. Este o varietate foarte largă. Dar în ce privește esența Evangheliei, ea trebuie să fie absolut una. Decât că, și lucru pe care l-ai subliniat, mijloacele de a transporta Evanghelia către cel ce ne ascultă trebuie să fie adecvate.
Dar există un asemenea evanghelist altul, afară de Apostolul Pavel?
Nici printre colegii lui nu văd așa ceva. Colegii lui fiind Petru și alții. Sau Barnaba, sau Silvan, sau Timotei, sau alții. Petru a încercat... A încercat Evanghelia lui Pavel, însă când i-a văzut pe oameni venind de la Iacov, oamenii de dreapta din biserică, a uitat de Evanghelia, a fugit săracul cars. Barnaba, care era trup și suflet cu Evanghelia aceasta a lui Pavel, despre care pomenești, în clipa când a intrat în situația asta, a uitat și de Pavel și de tot, s-a luat și el după Petru și spune mai târziu Pavel, zice, a căzut și el în lațul fățărniciei. Dar foarte bine ai făcut, Cristi, că ai dus lucrurile aici. Și vreau să spun ceva. Evanghelia este privită, am aici în fața mea pe scaune oameni care au spus, ce sunt astea, domne, astea sunt copilării, am fost la început, dar acum suntem avansați, domne, suntem în alte situații. Și privesc cu dispreț ideea aceasta de Evanghelie. Na, ce? Asta a fost la început. Când ai... Nu, Evanghelia nu este un abecedar al credinței pe care cineva îl învață ca să se boteze și pe cel a botezat aruncă manualul de botez.
Păi ce ar rămâne în plus sau dincolo de Evanghelie?
Asta se întâmplă că Pavel îi reproșează lui Petru în această ocazie. Zice, când am văzut eu că nu umblă ei drept după Evanghelie, nu a spus după nicio lege. Și a spus, păi stai puțin. Tu ai spus că în Domnul Hristos nu mai este nici iudeu, nici grec. Tu ai mărturisit lucrul acesta. Ai spus că El e Mântuitorul lumii. Ai spus că oricine crede. Și acum, deodată, te transformi și le comunici acestor oameni, neamurile numiți, le comunici că sunt creștini de mâna a doua, că vin alții care sunt de mâna a întâia și tu comunici că ai o autoritate superioară, cum ar fi Iacov și cei care veneau de la el, superioară lui Hristos pe care ai vrut să-L reprezinți. Așa că, în privința aceasta, bine ai spus, eu cred că suntem pe drum, dar cred că ar trebui să ne uităm bine la criteriul pe care l-a stabilit Iisus. Ce roade a produs un lucru și ce roade a produs altul? Ce roade a produs Evanghelia, așa cum a învățat-o Pavel de la Iisus 3 ani și jumătate? Am stat în Arabia 3 ani și jumătate, nu a apărut în public, nu nicăieri. Asta și-a învățat lucrul acesta și spune, am văzut pe Domnul, am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și principiile pe care le spun el sunt atât de cutremurătoare când citesc epistola către Roman, către Galaten, de fiecare dată mă cutremur când mă gândesc în ce mediu au fost puse aceste lucruri. Cine erau oamenii care ascultau așa ceva? Cum trăiseră ei până atunci? Și vine unul ca el. Ca să nu spun că de fapt acesta este doar un palid ecou al pildei fiului risipitor sau samariteanului milos sau femeii sirofeniciene sau centurionului roman. Pavel, doar ecoul ceea ce vezi tu aici, dar izvorul este la Iisus. Numai Dumnezeu putea să aibă această predare. Nu găsesc comparație.
Dar fiul risipitor sau fiii risipitori, ca să mai mulți, da, să răspândiți în toate bisericile?
Absolut.
Diversitatea confesională.
Da.
Și fiecare biserică își revendică propriul adevăr. Mm-hmm. Această diversitate înseamnă, în cele din urmă, o puzderie de fii risipiți care în cele din urmă se vor întoarce cu toții sau unii dintre ei la Tatăl într-o unitate superioară?
Aceasta a spus Iisus. El a promis lucrul ăsta. N-au trecut decât 2000 de ani, nu mă grăbesc, dar și când aș închide ochii, nu aș înceta să cred că vine ziua. El a spus clar. Aici către aceasta ne îndreptăm. Dar cu privire la ideea de fiu risipitor, aceasta nu este o experiență care s-a întâmplat când am venit eu din societatea mea, din satul meu și am devenit creștin. Nu. Este o experiență pe care personal o trăiesc zilnic și azi dimineață am citit ceva din Martin Luther în care el spune că lucrul care m-a provocat cel mai tare în Biblie a fost când a spus acolo că neprihănirea lui Dumnezeu. Și eu am înțeles în sistemul catolic în care eram și călugărul care eram, eu am înțeles că e o neprihănire care se cere de la mine. Păi asta nu pot să mai aud, pentru că posturile și luptele mele și astea. Și când am auzit că mi se mai cere o neprihănire ca a lui Dumnezeu, deci asta a fost pentru mine. Ca după aceea să observ, deci atunci, spune el, deci atunci s-a spart zidul întunericului pentru mine, ca să observ că, de fapt, neprihănirea aceasta nu era ceva care se cerea de la mine, ci ceva care mi se oferea. Din nou m-am simțit fiul risipitor, iarăși. Mă simt de fiecare dată când văd ceva, simt că vin de undeva. Simt că sunt primit acasă, retrăiesc acest ospăt sufletesc. Și mă bucur uneori că nu e nimeni cu mine în cameră ca să mă filmeze, cum se întâmplă acum. De bucuria aceasta că este un ospăț necurmat în suflet și mă simt că vin acasă de fiecare dată când am ocazia aceasta.
Spuneți acum câteva minute că evanghelistul ideal, facem un profil,
da,
este cel pe care îl asculți și la final, după ce se termină o conferință sau o serie de conferințe, nu-ți dai seama de unde vine. De ce? Pentru că el se identifică întru totul cu mesajul Evangheliei și dacă îl verifici, îl găsești întru totul, da, în Evanghelie. Dar acum, întrebarea mea este următoarea. Cu siguranță că poți avea un evanghelist care are o serie de prezentări în care se pot regăsi în egală măsură toți credincioșii creștini. Uh-huh. Este vorba despre acele doctrine care sunt comune tuturor, da, bisericilor creștine. Dar acesta este primul contact. Uh-huh. Este, să spunem, un ABC, da, pe care îl faci în fața acestui evanghelist. Dar în momentul în care intri în profunzime și îți dorești să cunoști Evanghelia, dar în egală măsură și micii profeți sau marii profeți din Vechiul Testament, îți dorești să cunoști în aprofundare pildele, dar în egală măsură te gândești și la Daniel sau Apocalipsa sau Geneza. Sunt foarte multe pasaje din Biblie. Dacă ne apropiem de ele, începem să ne dăm seama că sunt școli de gândire, sunt teologii diferite, sunt tradiții diferite.
Da.
Ce faci în momentul în care te confrunți cu această diversitate în sânul creștinismului? Deci, da, nu discutăm despre
e
toate
clar,
celelalte religii, nici măcar despre iudaism.
Da.
Dar în interiorul creștinismului te confrunți până la urmă cu aceste diferențe.
Așează-te,
ce faci?
Așează-te în locul omului ăstuia care vine acum și o intersecție cum este aici pe, ai observat, se numește spaghetti, câte străzi una peste alta, autostrăzi care trec unele peste alta. Așează-te în locul omului ăstuia.
Păi despre asta discut. Complexitatea aceea ireductibilă.
Da, ireductibilă. Aș vrea să consemnăm ceva. În urma evanghelistului acestuia despre care vorbim și pe care îl am eu în suflet și în minte și mă rog lui Dumnezeu să-l ridice în mii și milioane de exemplare în lume, printre oameni, mă rog pentru propriul meu suflet, în urma evanghelistului acestuia trebuie să rămână un singur lucru. Ceea ce a rămas în urma evanghelistului pe care l-a menționat, a lui Pavel, deci nu am vrut să știu altceva între voi decât pe Hristos și El răstignit. Atât trebuie să rămână. Acum trecem la lucrurile acestea care nu sunt de ignorat și ar fi un păcat să le ignorăm.
Dar și Pavel vorbește, la un moment dat despre cele comune.
Sigur.
Să ne concentrăm asupra lor, da, tocmai ca să nu ajungem să ne dezbinăm înainte de vreme.
Vezi, aici intervin aceste lucruri. În ce mă privește, mi-a fost toată viața sete și mi-este sete de acest dialog continuu în familia lui Dumnezeu.
Ce înseamnă asta?
Uite ce însemnează. Tu, Cristi, mi-ai spus mie, uite azi dimineață ce am citit, ce am aflat, Doamne. Tu îmi spui mie, păi tu știi ce ne-a învățat la noi la biserică? Ne-a spus cu tare sau cu tare lucru. Extraordinar, acum văd. Am avut o corespondență intensă zilele trecute cu cineva din zona de nord a țării. Și îmi spune că a dat întâmplător peste Jesus Market și îmi spune, domnule, trăiesc cu emoție, zice, nu mai am răbdare să ajung acasă, zice, cineva vorbește cu mine personal acolo. Cineva mă învață, sunt la școală. Extraordinare lucru. Și zice, ceilalți oameni unde am fost nu m-au învățat și am spus, nu, oamenii ți-au dăruit tot ce au avut mai bun și mai frumos și sufletul lor, bucură-te, mulțumește, ia lucrurile de acolo de unde ți-au fost date și acum înmulțește-le cum scrie acolo cu pilda talanților, vezi cum faci să le investești. Aici ar fi de o importanță inimaginabilă păstrarea dialogului deschis, interdenominațional, interconfesional, teologic, tot felul de idei. Sigur că multă lume a zis, ce, m-a și bat jocorii public cineva. Piața, auzi, marketul lui Iisus. Market, am făcut în biserică, market. Și am zis, exact așa este. Zic, nu, nu te gândi că am să spun, nu, să vezi că nu e așa. Chiar așa este, zic. Eu am înțeles de la Iisus că El slujește într-un market, nu slujește într-o închisoare în care dă mâncare de la cazan, aia este pentru astăzi, nu. Când El a spus, veniți și cumpărați de la mine, Domnule, este clar lucrul ăsta. Adică ce înseamnă? Asta înseamnă respect pentru omul din fața mea, că nu e nimeni obligat să vină în piață să cumpere. Vine dacă vrea. Vine și cumpără dacă vrea să cumpere, dacă nu pleacă înapoi așa cum a venit. Vine în piață și cumpără lucrul ăsta și nu-l cumpără pe celălalt. Revin la expresia unui ateu, Christopher Hitchens. El a murit de cancer în final și pe patul de moarte niște cioclii îl sufocau acolo ca să creadă în Dumnezeu, poate că te-a convins cancerul acum. Domnule, știi ce răspuns a dat omul ăsta? Răspunsul pe care ar trebui să-l dea orice creștin în orice denominațiune s-ar găsi. Acum crezi în Dumnezeu? Dânsul, știi ce a spus? Încă nu mi-a fost prezentată acea imagine a lui Dumnezeu în care să pot să cred cu o inimă sinceră și curată și devotată, nu am. Închid ochii în acest necunoscut, spune el.
Aceasta este oarecum o critică la adresa oamenilor.
Mare critică.
Nu la adresa lui Dumnezeu.
Despre asta am vorbit. Asta este critica mea ca om. Eu am căzut în a-L prezenta pe Dumnezeu în așa fel încât omul ăsta să-L poată primi. El a încheiat spunând, eu nu cred în teroristul cosmic. Cine-i, domne, teroristul cosmic? Păi tocmai cel pe care l-ai prezentat tu când ai vorbit de iad, când ai vorbit de torturarea oamenilor milioane de ani. Iadul a făcut mai mulți atei pe pământ decât a făcut comunismul sau secularismul sau toate celelalte lucruri. Și omul ăsta, în curăție de suflet, așa a spus, nu mi-a fost predată acea imagine a lui Dumnezeu în care să pot să cred. Și știi cu ce cuvinte a încheiat? A spus, zice, dar mie îmi plac surprizele. Astea au fost cuvintele pe care le-a spus el. Domnule, când ăsta va vedea...
A lăsat o șansă deschisă.
Extraordinar. Când omul ăsta va vedea frumusețea și bunătatea lui Dumnezeu, nu-l văd decât flat, cu fața la pământ. Nu-l văd altfel. Aici cred că ar trebui ca noi să rămânem, să zăbovim întreaga noastră viață și ființă, cum a și declarat Iisus. Viața veșnică este cunoașterea aceasta a adevărului despre Dumnezeu, care nu este un set de reguli sau care nu este înțelegerea la un moment dat, ci este o progresie. Fiecare dimineață, fiecare zi ne dă ocazia să învățăm ceva prin parabolele acestea ale vieții, că astea sunt parabole toate prin care trecem noi, prin parabolele vieții ne dă ocazia să învățăm ceva despre Dumnezeu. Azi mi-a venit o idee trăznită, în timp ce mă pregăteam să vin aici, am ascultat cântecul De ziua nunții tale îți scriu, nu știu dacă l-ai ascultat, interpretarea lui Ion Luican și Zavaidoc, am ascultat două interpretări. Imaginează-ți că individul îi scrie iubitei sufletului lui care nu s-a căsătorit cu el, se căsătorește cu altul, are nuntă în ziua aia și îi scrie frumos, îi spune, de ziua nunții tale îți scriu câteva rânduri, nu pot să vin în persoană, problema este de genul ăsta. Dar fii atent ce scrie, ultima strofă. Domne, m-a dat jos la pământ. Ultima strofă din cântecul acesta popular spune, în caz că oamenii aia nu te vor iubi, nu te vor primi, nu te vor prețui, aici este cineva în sufletul căruia ai loc, ești totul pentru el. Deci este
mi-amintește de Osea.
Da? Extraordinar. Este chiar tabloul din Osea. Lasă loc. Este Evanghelia, de fapt. Este Evanghelia cântată. Dumnezeu i-a spus, îi spune omului care și-a căutat locul în lume și s-a nuntit cu lumea, a făcut nuntă cu lumea asta în speranța că o să fie și Domnul îi spune, în caz că nu vei găsi ceea ce cauți în lumea
vino
aceasta.
Vino acasă.
Vino acasă, tata te așteaptă.
Deci e ceva de zdrup pe suflet.
Ca să fac o analogie cu market și cu piețele de astăzi, știți când piețele încep să se blocheze, să se protejeze reciproc?
Ce înseamnă asta? Înseamnă practici neprofesionale, necomerciale.
În timpul crizei.
În timp de criză.
Măsuri protecționiste.
Protecționiste.
Ridicăm blocaje, bariere. În timpul crizei, piețele se contractă, se protejează, apar diferențe. În momentul în care criza dispare, piețele se deschid. Noi suntem într-o perioadă de criză.
Suntem.
Dar problema este că unii se comportă ca și cum ar fi într-o criză, iar alții se comportă ca și cum ar fi într-o lume în care criza nu mai este. Și cred că de aici apar anumite tensiuni. Dar, o întrebare, sunt la ora actuală proiecte care vorbesc despre acel evanghelist, acel adevăr. Evanghelistul acela nu este de fapt un profil, un om care prin deschidere, prin inteligență, prin abilități, reușește să se identifice cu Evanghelia de grad zero. Fără interpretare.
Da.
Este doar cuvântul lui Dumnezeu. În spate nu poate să fie decât Duhul Sfânt. O asemenea unitate se poate obține prin Duhul Sfânt.
Da.
Dar în egală măsură, să nu uităm, la o asemenea unitate politică, oarecum, aspiră și marile biserici.
E foarte adevărat.
Deci sunt două tipuri de unitate. Cum facem distinția dintre cele două? Pentru că, dacă să ne uităm la Conciliul Vatican II, la discursul Bisericii Catolice în special, Biserica Ortodoxă a marșat, dar în ultima vreme sunt tot mai multe mișcări în interiorul Bisericii Ortodoxe care spun că mișcarea ecumenică, simplu dialog interconfesional, este pierderea identității, este compromis, este ca și cum ne-am vinde protestanților sau catolicilor.
Da.
Și atunci trebuie să păstrăm esența pură a ortodoxismului într-o sticlă ermetic închisă. Cum deschizi sticla, cum te compromiți, ți-ai pierdut identitatea. Deci sunt două tipuri de unitate, de identitate ideală. Cum
Chris,
facem
dacă mă
diferența
pierd,
între ele?
Dacă mă pierd, să mă aduci înapoi la poteca, riscul ăsta la mai... Soția îmi spune, zice, mă, nu mai intra pe străduțe, când mergi undeva, du-te acolo. Aș vrea să spun, de curând am discutat cu cineva care mi-a spus că vor să deschidă o misiune creștină de proporții. Primul lucru care mă interesează pe mine când aud așa ceva, nu sunt proporțiile. Pe mine mă interesează ce este la fundația, pe ce se construiește așa ceva. Am ticluit eu o întrebare. Am întrebat ce este la temelia sau la fundația acestei și mi s-a spus că este o jignire care a fost adusă într-o împrejurare și este o replică la așa ceva ca să dea o lecție altădată. Și mi-am dat seama că este o temelie putredă și e nisip gol și se duce casa, poate să fie până în cer. Vorbim de unitate, nu? Ce este la temelia acestei unități? Ignatius de Loyola, să vorbim și să gândim toți la fel. Și eu continui și îl întreb, Părinte Ignațiu, la fel cu cine? Adică să vorbim la fel.
Unde e diapazonul?
Unde e diapazonul? De unde luăm tonul, Părinte? Că sigur că astea sunt cuvintele lui Iisus și prin Petru și Ioan 17. Dar întrebarea mea este, la fel cu cine, Părinte? Să gândim la fel cu cine, Părinte? Și atunci știu că, nu știu dacă ai să poți să-mi răspunzi, dar tu de fapt spui că la fel cu tine? Sau la fel cu cei cu care gândești tu așa? Și eu spun că este o, cum să spun, este o incursiune nobilă în activitățile vieții, dar este fără viitor. Despre unitate și unire nu se poate vorbi decât dacă ea este zidită pe stânca veacurilor. Dacă aceasta este temelia, dacă aceasta este piatra unghiulară care încheie clădirea, dacă așa cum spunea Spurgeon, așezați-mă oriunde în Scriptură și mă voi îndrepta direct la cruce.
Dar aceasta este o unitate pe pământ, realizabilă aici, sau este un ideal pe care îl vom trăi cu toți în ceruri?
Tocmai că nu despre ceruri s-a vorbit, ci despre aici, despre familia lui Iisus, despre ucenicii lui. Și Mântuitorul a spus, și vreau să repet cuvintele lui Christopher Hitchens, lumii încă nu i-a fost dată această ilustrație. Au trecut doar 2000 de ani, nu e mult, dar lumii încă nu i-a fost dată această ilustrație. Să vezi de ce? Iisus spune că această armonie, această frăție, această zidire pe temelia Hristos Iisus este argumentul care va cuceri lumea, va îngenunchea lumea. În rest, teoriile denominaționale sau teologice sau orientări diverse, care sunt foarte bune pe o piață largă de tot felul, lucrurile acestea nu vor reuși niciodată decât să aducă un plus sau un minus în înțelegerea noastră. Dar elementul central, argumentul care va converti omenirea, văzut un înger care zbura prin mijlocul cerului, Apocalipsa 18, pământul s-a luminat de slava lui. Ceea ce va lumina pământul de slava lui este argumentul care l-a spus Iisus. Acești oameni care poartă numele meu trebuie să cânte această cântare în armonie și așa va crede lumea că m-a trimis pe mine Dumnezeu. Ăsta este argumentul. Și nu este simplă slujba noastră. Dar noi trebuie să întruchipăm lucrul acesta întâi și întâi în sufletul nostru. Eu predic în diverse biserici. Dacă mă întrebi când sunt la amvonul acela, uneori am uitat să mă uit ce scrie pe frontispiciul bisericii, dar n-am uitat și nu ca o să uit niciodată oamenii care sunt în fața mea. Deci mă consider, nu știu ce cuvânt să folosesc, dator acestor oameni cu sufletul meu și cu viața mea, fără să-i întreb cine sunt.
Da, știți că, pe de-o parte, atunci când vă adresați oamenilor, îi aveți în față pe cei din biserică,
da.
De aici, din Atlanta.
Da, da.
Este un public specializat, este un public ce se adună aici pentru că există o unitate de învățături, de interese, de nevoi, de așteptări. Dar în momentul în care se filmează și se difuzează pe internet, atunci mesajul ajunge nu doar la cei de aceeași culoare confesională, ajunge la oricine, poate ajunge la oricine. E bine, mulți spun că în momentul în care te adresezi lumii, trebuie să domolești puțin, să ajustezi puțin propria identitate. De ce? Ca să faci un pas către ei. Dacă faci pasul ăsta, ești mai aproape de ei, te acceptă, nu simt diferența confesională, nu simt că îi tragi spre tine, ci tu te duci spre ei, ieși în întâmpinarea lor. Așa cum a făcut tatăl, când ne-am tot referit, iese în întâmpinarea fiului. Dar în egală măsură sunt oameni care simt identitatea și prin prisma unei biserici.
Da.
Sunt oameni care, înainte să se gândească la Dumnezeu, îi spun, eu sunt ortodox, eu sunt catolic, eu sunt baptist, eu sunt calvinist, luteran sau adventist. Și oamenii sunt atașați de niște valori, de niște tradiții. Cu puțin timp în urmă, călătoream prin Ardeal. Și la un moment dat, eram cu un coleg, am oprit mașina, pentru că am văzut niște oameni pe marginea străzii, îmbrăcați într-un port neobișnuit. Am oprit mașina efectiv și am întrebat, ce sunteți? Erau calviniști.
Calviniști,
mergeau la biserică. Erau atât de mândri de portul lor, de identitatea lor, o respectau, iar pentru noi în România erau ciudățenii, era ceva de nemaivăzut. Îmi imaginez ce ar fi însemnat pentru un american.
Da.
E bine, oamenii sunt atașați de identități. Oamenii le au. Este haina cea mai aproape de corp. Ce faci în momentul în care navighezi și pe ape îndepărtate?
Da, am înțeles foarte bine ce mi-ai spus. Trebuie privit din două lucruri. Dacă nu sunt pregătit să respect identitatea omului din fața mea, nu am ce să caut acolo. Sunt un hoț și un tâlhar care am sărit în curtea omului și care am venit acolo să fur, să jefuiesc, să prăpădesc. Dacă nu țin cont de identitatea omului acestuia din fața mea. Mântuitorul ținea cont de lucrul ăsta când a spus, am multe de spus, dar nu spun în orice
pentru
fel.
Pentru că nu erau maturi din punct de vedere religios.
A ținut cont de situația respectivă. Discuția lui, spre exemplu, pe el l-au numit prorocul, l-au numit fiul lui Iosif, fiul Mariei, diavolul, diverse. Niciodată Iisus nu a atacat pe cineva datorită faptului că vedea în el acest lucru, ci s-a manifestat înaintea lui, s-a expus practic și l-a lăsat pe omul ăla să vadă dacă Iisus este, zice, astea nu sunt cuvinte de om posedat, frățioare, spune unul. Adică așa fuseseră învățați oamenii despre asta. Deci sunt două lucruri. Aș fi un trădător de asemenea să intru acolo îmbrăcat într-o haină de-asta ciudată, să nu știe lumea cine sunt, să încerc să mă strecor. De așa fel sunt între prieteni de toate nuanțele, încât oriunde am fost, am fost anunțat că sunt pastor adventist. Toată lumea. Niciodată nu mi-ar
fi totuși rușit. Idealul este să nu fi recunoscut ca tare?
Nu. Idealul este să punem pe masa Evangheliei tot ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu. Tu vii de la munte și ai să aduci anumite fructe de la munte și eu vin de la vale, de la câmpie și am să aduc niște cereale sau ce am acolo și punem pe masă tot ce ne-a dăruit Dumnezeu. Mă întâlnesc cu tine și învăț de la tine lucruri incredibile și prin efectul probabil că înveți ceva de la mine. Discutând, noi toți suntem chemați practic să contribuim la zidirea aproapelui nostru prin ce ne-a fost dat. Adventiștii sunt cunoscuți în lume astăzi pentru anumite valori ale credinței. De ce mi-ar fi mie rușine pe pământul acesta cu aceste valori? Dacă l-asculți pe John MacArthur predicând despre sabat, rămâi cu gura căscată. Deci, pentru ce mi-ar fi mie rușine să stau în fața acestui om și să-i spun, uite, eu vin din această biserică? Revin spunând că m-au întrebat la un interviu, ce este pentru tine Biserica Adventistă? Și am spus, este cum e mama între doamne. Zic, sunt multe doamne pe pământ, multe femei, dar una singură ție este mamă. Zic, aceasta e biserica ce m-a luat de mână pe mine, de pe stradă, un copil fumător la 17 ani, începusem de la 12 ani. Zic, aceasta e biserica ce m-a luat pe mine de mână din șanțul ăla unde m-a găsit și m-a dus la doctor. M-a dus la Domnul Hristos. Acum, eu nu spun că biserica aceasta este Domnul Hristos. Nu este Domnul Hristos, dar ea m-a dus acolo. Și niciodată nu voi putea să elimin din întâlnirea mea cu Domnul Hristos persoana care m-a adus la Domnul Hristos. Să-i spun, gata, tu pleacă acasă, că ți-ai împlinit menirea. Nu, niciodată. Și vreau să spun că sunt chiar fericit ca oamenii să constate în mine și prin mine anumite aspecte ale credinței pe care nu le-au descoperit în întâlnirea cu tine sau cu altul. Și pe care le vor descoperi când se întâlnesc cu tine. Zice, vezi, Nicu nu ne-a spus că... Uite, am învățat de la omul ăsta. Un cetățean îmi spune în Portland, Oregon, un domn intelectual, zice, eu am avut ani de zile adventiști în întreprinderea mea în România, 20 ani, dar niciodată nu i-am auzit vorbind de aceste lucruri. Și am spus, nu e nicio problemă. Pe mine m-a auzit vorbind de aceste lucruri. Tu întregești tabloul practic. Și nu există credință pe pământ, iubitoare de Dumnezeu, vreau să spun, care să nu aibă o contribuție pentru care să fie fericită și prin care să binecuvinteze lumea. Lumea aceasta nu ar fi aceeași astăzi pe pământ dacă adventiștii nu erau prezenți. Eu am fost în Battle Creek și am văzut acolo ce a scris primăria orașului despre contribuția adventiștilor la educație, la alimentația lumii, la sănătate, la valori de familie și așa mai departe. Am rămas profund impresionat și am zis, nu, zic, omenirea e o pierdere groaznică să elimine pe un altul. Frații penticostali merg în America de Sud, vorba părintelui Francis, merg ca focul, au împărțit sute de milioane de Biblii în mâinile oamenilor care n-au pus mâna niciodată pe Biblie. Cine a făcut lucrarea aceasta? Eu nu am fost chemat să fac lucrarea aceasta. Eu am făcut întâi la oaceva. Dar aș putea vreodată să mă uit rău la omul ăla care nu merge după mine, dar scoate demoni acolo. Niciodată. Iisus i-a spus, nu-l opri pe omul ăla. Omul ăla face o lucrare, zice, nu e nimeni împotriva mea, este o lucrare complementară, vreau să spun. Este o lucrare pe care tu nu o faci și fericit sunt că s-a găsit altcineva să o facă. Sunt foarte fericit pentru lucrul ăsta și caut valoarea acolo unde este.
Da, pe de altă parte, știți că vi se reproșează și nu de puține ori s-a întâmplat asta, că sunteți mult prea deschis față de alte biserici.
Eu cred că sunt deschis de tot. Eu mă rog lui Dumnezeu întotdeauna să mă duc cu sufletul deschis, fără vreun gând mai dinainte. Singurul meu obiectiv pe care l-am pe pământ, asta este lucrarea care am înțeles-o, este să prezint această Evanghelie, acest punct de intersecție care este Mântuitorul. Acesta este centrul pământului, persoana lui. Și nu intru în alte lucruri unde nu mă pricep. Îmi place foarte mult să ascult explicații profetice, date istorice, fel și fel. Chiar urmăresc schimbările în acești oameni și mă bucur că anul ăsta au spus ce n-au spus anul trecut. Și zic, excelent, uite, s-a făcut un pic de mișcare. Dar cred că nu ar trebui să fim doar prea deschiși, ar trebui să fim chiar deschiși. Transparenți ar trebui să fim.
Dar și niciodată... ce înseamnă această deschidere? Până unde merge?
Ea merge până acolo, până unde s-a manifestat Dumnezeu în conștiința mea. Dacă eu aș viola conștiința mea datorită situației diplomatice sau politice în care mă găsesc, dacă aș face lucrul acesta, în cazul acesta trădez misiunea pentru care am fost trimis aici. Am fost la Oxford și au dat acolo o sărbătoare mare. Am avut harul să predic de multe ori acolo. De mai multe ori decât oricare dintre studenți. Și cu ziua aceea au tăiat un porc acolo și l-au prăjit toată noaptea. Și a doua zi a venit toată partea din Oxford, a venit lumea acolo, ce a fost în grădină. Ghici ce era lângă porcelul acela care a fost prăjit toată noaptea. Mi-au pregătit ceva de pui. Mie și mi-au pregătit și niște vegetale, că nu știau dacă am să mănânc una, dacă am să mănânc alta, ce am să fac. Și domnul director a avut mare grijă să vină să-mi spună. Crede-mă, am fost atât de fericit până la lacrimi, că el însuși a observat lucrul ăsta și a luat măsuri înainte și am zis, ajută-mă să învăț politețea de la omul ăsta, Doamne. Ce politețe? Să întâmpin pe un om acolo unde este. Nu m-a întrebat nimeni ce mănânc, ce nu mănânc. Omul știa lucrul acesta. Și frumos a luat măsuri. Unul singur am fost acolo în situația aceasta. Pentru unul singur a luat măsuri. Am fost la o nuntă unde a pregătit toată mâncarea de la nuntă, din cauza că am fost și eu acolo. Au pregătit-o într-o lume.
Am început discutând despre publicul țintă, dar în esență noi rămânem acolo.
Da.
Pentru că încerc să înțeleg și să transmit mai departe. Și tocmai din discuția noastră, din dileme, din tensiuni, încercăm să lămurim câteva aspecte cu privire la ceea ce este esența adecvată a Evangheliei pentru timpul nostru. Și poate că ar trebui ca această incursiune în alte dileme, în alte probleme, să continue și în alte ocazii, tocmai pentru a înțelege, în primul rând, pe cel mai trăim. Și în al doilea rând, dincolo de poziția noastră în lume, cum ne adresăm acestei lumi, pentru că față de această lume avem o responsabilitate.
Îmi place foarte mult expresia ta, pe ce lume trăim. Ellen White spune, nu poți să ajuți o lume dacă nu o înțelegi. Ce-ar fi un doctor să
apuce... Și niciun pacient dacă nu-l investighezi.
Ce-ar fi un doctor să apuce de operat? Ce operezi, nene? Care este situația? Nu știe nimic. Operează. Nu merge așa. Mergeam împreună cu doctorul Acono, am participat la masa de operație îmbrăcat în chirurg și am spus, mă bagi în pușcărie, după mine când mă prinde aici, dar el era un individ care vroia să fiu eu acolo la fața locului. Și dimineața la 4 ne întâlneam, la 4 dimineața, aprindea computerul și studia creierul pe care urma să-l opereze la 8, creierul pe care urma să-l opereze la 9, la 11, a operat într-o zi 6. Când am văzut omul ăsta cum studia ce urma să facă, crede-mă că mi se zbătea diafragma în mine, așa nu mai puteam, și am zis, Doamne, studiez eu omul cu care stau de vorbă, sunt eu atât de atent cu privire la ce am de făcut, cum este omul ăsta? Și l-am văzut în timpul operației, literalmente trăia un fel de transfigurare, așa de atent era acolo în ceea ce opera dumnealui.
Vă propun să discutăm despre acest tip de atenție, dar în alte ocazii.
Cu mare plăcere.
Mulțumesc pentru prezență și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ați rămas alături de noi. Provocarea este ca și în întâlnirile următoare să discutăm despre aceleași probleme. Sunt multe, sunt foarte multe dileme, căutăm răspunsuri, rămâneți alături de noi. Pe curând!